hormatly dinleyijiler, medeniýet gepleşigimizi Owanstanyň goşun hoş habar bilen dowam etdirýäris. Ýurtda neşir edilýän Güneş gazeti inni 35 ýyl bäri Owan türkmenlerini täzelikler bilen tanış edip gelýär. Ýakynda bu gazetiň 4-nji güni bayram edildi. Her bir halkyň medeniýeti hem ykdysady durmuşy onuň medeniýeti arkaly köpçülige aýan bolýar. Medwot diňe bir maglumat ýaýradyjy serişde bolman, eýsem halka aň bilim hem sowet ýaýradyjy mektep hasap edilýär. Medwotyň beýleki bir gymmatly tarapy, ol her bir insanyň pikirini hem sözüni köpçülige ýetirmegi başaryar. Sada dil bilen aýdylanyna ýönekoý bir insan öz sözüni ýokardaky resmilere ýetirip bilmedik halatyna medwotdan peýdalanmaly bolýar. Medwot her kime öz sözünü aýtmagy mümkinçilik döredýär. Gazet her insanyň sözünü köpçülige aýan edýär. Gazet halkyň tribunosy. Entek gazetiň bu hyzmatyny beýleki bir köpçülikleýin habar berişi serişdesi öz üstüne alyp bilen ok. Güreş gazeti häzirki wagtda Demirgazyk Owanstanyň Jowuzjan welaýatynda çap edilýär. Dören gününden bäri bu gazetiň ýardymçysy Owan hökümeti boldy. Gazetinni 35 ýyl bäri Owan türkmenleriniň ýeketek hem hemişelik milli neşiridir. Golaýda bu gazetiň 35 ýyllygyna bagyşlanyp Şywyrgan şäherini uly dabara golup geçdi. Gazet bilen ýerli hyzmatdaşlyk saklap gelen adamlara diplomlar goşuldy. Oňa türkmen wekilleri bilen birlikde beýleki medeniýet ulgamlarynyň hem jurnalistler gatnaşdylar. Biziň kabullak habarçymyz Şamirdan uly Muradi gazetiň başlygy Muhammed Aga bilen gurrungdeş boldy.
Güreş gazetiniň başlygy Mehmet Aga Güreş gazeti indi 35 ýyl bäri çap edilip gelýär. Bu gazetiň 35 ýyllygyny belläpsiňiz. Gurrung berseňiz
ähli ülkedaşlarymyza berilýär anykdyr. Güreş gazetimiz 1357-nji ýylda, ýani häzirden 35 ýyl ozal Kabul şäherinde düzelipdi. Hijri ýyl boýunça hawa täsis bolup türkmen dilinde neşratyna başlapdy. Häzir şondan bäri 35 ýyl geçýär, 36-njy ýyly gadam goýýar. Bu jarayda 1361-nji ýylda Jowuzjan welaýatynyň merkezi Şywyrgan şäherine gelip 20-nji ýyl boldy. Şondan bäri Şywyrgan şäherinde türkmen dilinde çap bolup neşir bolup ýaradylyp gelýär häzirçe.
Köplenç bu Güreş gazetinde türkmen dilinde de şeýle-de.
Güreş gazetinde diňe şu Afganistan türkmenleri üçin birinji çapy neşresi we diňe özüňe şu türkmenlere berilen bir hukuk.
Bu gazete kim kömek etdi?
Afganistanyň Serhetler işleri Kömür we Kabileler Wezaratynyň adresinde häzir şeýle şol biziň hem harjymyz şu hakda gazetiň çap bolýan puly işgärleriniň kireýi holy aýlyklarymyz hemisi Serhet tarapdan dilip jönedilýär.
Näçe sanda çykýar bir gazetiňiz? Nerlere yayrat yarsanız?
Biz Jowuzjan welaýatyna geleninden bäri sol 62-nji, 63-nji, 64-nji ýyllarda biziň 4000 tirajymyz bardy. 1000 tirajymyz bar. Şol öz gözaratymyz tarapdan onuň puly tölenýär. Biz muhtpaýlyýar. Onuň muhtpaýlyýan ýerlerimiz hem şu Owanstanyň köplen şu türkmenler oturýan ýaşaýan ýerleri, meselen Kunduz welaýaty bar, Herat bar, Bazgys, Pülhumri, Faryab, Balx welaýaty, Serpil, biz türkmen maşgalalary Helmand welaýatynda ýaşaýar. Merkezde, Kabulda da türkmenler köp ýaşaýarlar. Biz şolaryň her aýsyna aýratyn, soňa uzatyp ýetişdirip durýarys. Häzirçe.
Döwletiň kömegi bilen çap edilýän ýekeje gazet türkmen dilinde. Bu gazetiňizi östürmek üçin näçe bolar?
Türkiýe bilen Türkmenistanyň ilçhanalary bar. Konsulgerligi bar, Mazar Şerifde konsulgerligi bar, Türkmenistanyň Kabulda da ilçhanasy bar. Her sanymyzdan 5-5 sanyk Güreş gazetini biz posta ýolundan uzatyp durýarys. Biz kalami hemkarligim dilýäris. Owanstanda ýaşaýan türkmenleriň kalami ýardymlarynyň peýdalanyp biz Güreş gazetimiň neşeraty işlerini öňelip barýas. Eger Türkmenistan hem edýän diýse, kömek etse bize edip bilýär. Hemşin Türkmenistan döwleti her ýüzü boýunça bir türkmenleriň adyny çykaryp duran hökümet. Ol meselen Türkiýede bar, köp welaýatlarymyzda Türkiýanyň afgan türk mektepleri bar. Ustadlar uzatyp kömek edip okudyp ýörler. Türkmenistan hem şol ýerden diýse Türkiýeden kem däl baýlygy, hem zat mümkinçilikler bar. Dil edebiýat taýdanam bizlerden görä bir nesil öňde ösüp giden Türkiye'nin ulu dışyan bizlere eger kömek etecek diyse hükümetin üstü bilen, yani Afganistan Respublikasının üstü bilen bize kömek edebilse ustad uzasızı uzadabiliyor. Şu dil edebiyat arsasında edilecek kömekler, kitaplar olsun, başka bir malumati kitaplar, hem bize Arapça harflerine uğrar yan adamım var, uğur ve uzadabiliyor. Afganistan bilen devlet ara katnaşıkları boyunca bize kömek edebiliyor.
Hormatly dinleyijilerimiz, Afganistanny çap edilýän Göreş gazetiniň 35 ýyllygy bilen baglanyşykly gepleşigimizi dinlediňiz. Bu saz belli kompozitor Nurum Hadowyň Tiýatin Tewip baletinden alynmaly. 18-nji ýanwarda ul kompozitoryň dünýä ýenine 90 ýyl boldy. Dinleyijilerimize bu kompozitoryň sazlary mälim bolsa gerek. 90-njy ýyllarda Azatlyk radiosy Mudama Nurum Hadowyň wals bilen başlanýardy. Bütün ömrünü aýdym saz sunuwatyna bagyş eden olunsan, täze türkmen medeniýetini döretmäge, hem onu östürmäge uly goşunt goşundogonlar Muhadowlaryň iň kiçisi bolmaly. Olaryň kakasyna Muhadowsa diýerekler. Türkmen Sovet Ensiklopediýasynyň ýazmagyna görä, geçen asyryň başlaryna Muhadowa owgudaşlarynyň arasynda sazynyň hökmünü tanalypdyr. Ol munyň daşyndan dutar ustalygyny da eder ekeni. Muhadowa ýüreginäki sunwata bolan arzu islegini hem höwesini oglullaryna siňdiripdir. Muhadowanyň ul ogly Anna Muhadow, ol belli terjimeçi hem şahyrdy. Ol ören ul söz ustalary saýlayan Gogolyň, Tolstoýyň, Çehovun hem beyleki Rus klasiklarının eserlerini Türkmen diline tercim edipdi. Anna Muhadow arım arım koşuda yazardı. Onun bir kitaplık goy koşular galdi. Muhadowların ortoncusu Veli Muhammed Ağa'nı tanımayan yok olsa gerek. Ol yurdun ilkinci hem in ulu kompozitor oldu. Türkmenistan'ın devlet giyimini dörötti. Öz hizmeti bilen SSR'in devlet bayrağına iki gerek, Şeýlehem Türkmenistanyň magtumlaryndaky döwlet bayrağyna munasip boldy. Ol türkmen sazyny ýurdun çäginden daşyr çykarmagy başaran ilkinji kompozitordyr. Olaryň kiçi dogany Nurum Hadow barada aýdylanyna, ol ilki owy mektebinden soňra Moskwanyň Çaykowskiy adyndaky konservatoriýasynyň ýanynaky milli kadrlar taýýarlaýan kursda okýar. Geçen 2-nji jahan uruşyna gatnaşýar. 1946-njy ýylyň Magtumuladındaki Türkmen Devlet Opera ve Balet Tiyatrına işe başlap, hormeister, dirijor, baş dirijor, direktor yal vudipilerdi işleyer. Şeylilikte ol, bütün ömrünü şol tiyatra bağış eden insan. Ol en çime aydımları dörötti. Ayratinna nazarcağının pil cagadi, para hıçılık yol bilen, Gagarin hakkında aydım, dağlıgıyız, vatan güllösün, gözdör bilen yalı aydımları üren meşhur oldu. Ol Ravich bilen birlikte Tiýatin Tewip baletini yazdy. Şeýle hem bir simfoniýa bilen Kemirkör operasyny döretdi. Ören lirik mukamy ýugurulan bu kompozitor 98-nji ýylda aradan çykdy. Kompozitoryň daglygy diýen aýdym bilen medeniýetiň şu sanyny tamamlaýar. Aýdymy tanymal opera aýdymçysy medeniýet şahwerdiýewa aýdýar.